mohl bych říct, že to nestojí vůbec ani za to, si to hodně řekne. Což se pomluvila tu Magdu, která je tady živoucí, a tak mě řekla všechny ty klepy o ní a zaručuje to proběhlo tak rychle, že ta Magda, která tam seděla přitom ve vedlejší místnosti, stačí jenom vykřiknout, já poslouchám, a ona už to všechno řekla. To tam probíhá úplně jinak, ta řeč obsahová, ta obsahová komunikace, než řeč sáhodlouhá a pomalá a těžkopádná česká třeba, jakákoliv jiná. To je okraj rozkladu oblasti poznání do oblasti, která je velice, velice těžkopádná, tak velice pomalá. Tady to člověk umyslí pomalu a pomalu se to vybavuje a pomalu se to formuluje. Než to tam je to sformovaný.
A nemusí mít věstný se může...
Ona řekne třeba, podívej se, nestarej se o to, o mě, kde já jsem, nebo tak, když na mě pomyslíš, tak já tam jsem. A já se o tom řekl, že to tak je. A takže ona nepotřebuje letět někam, překonat nějakou vzdálenost. To není jen obsah myšlenkový. To je taky schopnost z té nesmrtelné duše bezčasově, kvantově se přemístěvat například. Do stavu jiného. Kvantově do jiného stavu. Ale taky kvalitativně. Že? Asi všechno.
No, jenom mě napadlo.
V oblasti mentionu už nejde o rychlost. To je kvantové předávání. Takže vůbec pojem rychlosti tady nepasuje na to. Jo? To tam nepotřebuje žádnou rychlost k tomu. Kdyby to bylo něco podobného, jako třeba z elektrika po drátě, to potřebuje nějakou rychlost, protože to je veliká rychlost, ale potřebuje to rychlost. Ale takže to vůbec nepotřebuje na rychlost. To se na druhém konci objeví bez ztráty času, ale bez nejmenší ztráty času. Takhle komunikuju třeba s svou manželkou, že bez nejmenší ztráty času ona to okamžitě ví. Okamžitě může třeba zasáhnout, pokud ona vůbec schopna zasáhnout. Tam se těžko zde zasahuje od tamtud. Ale tam zase může zasáhnout. Tam v té oblasti může zasáhnout. Takže dejme tomu léčení, to se týká tady lékařů, se dá tímto způsobem provádět velice briskně. Že totiž seberou z toho těla, jak jsme se dověděli v těch léčivých rukách, to eterické tělo, provedou na tom operaci, bez ohledu, kde jsou, oni jsou v tom stavu, který souvisí s eterickým tělem, provedou tu operaci, musí mít k tomu ovšem nějaké médium, které by bylo schopno tou hmotou svou působit na tu hmotu toho eterického těla, protože oni jsou nehmotní v tom smyslu eterickém. Tak a operace je provedena, řekl bych, momentálně. Není to věc času a to je velice důležité, protože může zastavit třeba zkrvácení i tohoto hmotného těla a může se provést něco, na co je každá sanitka, každá lékařská pomoc strašně pomalá. A oni můžou tímto způsobem zastavit nějaký proces, třeba, který by normálně znamenal třeba smrt toho člověka. Kdyby mohl si přečíst, jo, ty léčivé ruce, on tě to tady půjčí. To je zajímavé. Jenomže tam chybí znalost jedné věci. Tam chybí znalost toho eterického těla. To on ten člověk neznal. To médium to taky nepotřebuje vědět, kterak se to může stát. To my víme, kterak se to může stát. Že ten doktor Lang z tamtoho světa, z astrálního, prováděl operaci na tomto hmotném těle lidí tím způsobem, že si vyndal z toho hmotného těla eterické tělo, které nemá duši, které nemá smysly, které nemá vůbec nemá rozum. To je něco mrtvého, to je hmota. Ale Antonín to dobře ví, protože si ho vyndali z manželky, že jo, rozštvrtili ho a zničili ho a manžel se nic nestalo, že jo. Taky ovšem se nemůže v tom těle zjevit. To je jasné. To moje manželka se v tom eterickém těle mohla zjevit a s těmi bílými vlasy, jak jsem tady říkal. To bylo to eterické tělo. A on provede tu operaci zandá to eterické tělo do toho hmotného těla a ona, ta přeměna na tom eterickém těle sroste s tímto tělem, protože ono je vrostlé a my svým dýcháním působíme na eterické tělo a eterické tělo naspět působí na toto tělo. Takže když on třeba zopakuje v nějakém nejhorším, nejkrajnějším případě tu operaci 3x, 4x, tak ono to proroste do toho těla. Tak dejme tomu, já si myslím, že především by se to dalo, tímhletím způsobem dala léčit jedna choroba, velice těžká, a to je rakovina. Ovšem, nedal bys to taky léčit jedním vrzem, nejbrž soustavným působením na změnu toho, který, ta změna v tom eterickém tělu probíhá zrovna tak jako v tom hmotném. Takže tou rakovinou je nějakým způsobem nakaženo i to eterické tělo. Ten astrální dvojník má možnost na to eterické tělo působit. Jak to dělá, do toho mě nic není, já lékař nejsem. Ale když by vyléčil několikrát za sebou to eterické tělo, tak další propojení té rakoviny nové do toho eterického těla bylo vždycky slabší, že by se oslabovalo lidem zdravého toho eterického těla. Rozumíte? Asi tak. Působilo to vzájemně zpětně, takže by se ten mohl ten pacient vyléčit. Tady to myslím, že to je choroba, která tímto způsobem jednou bude léčena. A je s absolutní jistotou. Protože krev má velice blízko k duši. A on je to taky otázka krve a rozsevu a takových všakých věcí. A ono by se mohlo tam také působit velice snadno na to, na ten průběh té nemoci. Tak on, ten doktor Lang, působil na toho pacienta tím, že převáděl ty přeměny, a dokonce přeměny konkrétní, třeba ve šlachách nebo jinde, na toho, do toho astrálního, do toho eterického těla, a tam se to potom přeneslo do toho těla hmotného. To si přijde ten spisovatel, že to je to poznání, on nemá, ten spisovatel. Ale je to takhle. Jo? On to provádí operace nikoli na astrální těle, nebo na eterickém těle, to je něco jiného. To je bezduché tělo, to je jenom hmota, která vyzářá ze sluneční hmoty. A je to hmota, která vyzářá ze sluneční hmoty, to eterické tělo, já to opakuji, možná bylo. A přitom je znovu a znovu nabíjena zářením slunečním, ale přeměnou toho záření na nějaké trošku jiné, blízké tomu astrálnímu, že to, tyto transmutace dovedly lidské tělo udělat. A zase zpětnou transmutaci se to převede na lidské tělo. Takže ta léčivá stránka věci se přenáší. Když já žiju v bělém stavu, tak já nabíjím eterické tělo. A když spím, tak čerpám z eterického těla látku pro své sny. Jo? Takže ho vybíjím, tu energii vybíjím. A když potom umřu, tak je nabité a nikdo ho nevybíjí, protože tam už ho nepotřebuje ten astrální dvojník ke svému životu, ani k bělému stavu, ani ke spánku, je to na jiném principu postaveno, ta existence tam. Tak si tam leží a takže jdeme tomu tadyhle paní M mohla navrhnout svému manželovi, to je k ničemu, toto tělo. Tady ho víš jako rozsolovitou hmotu, rozkrájíme ho a dáme ho do sběru, ne? Do sběru.
Čili ono není spojeno.
Není funkčně spojeno s tím astrálním světem a je funkčně spojeno s tímto hmotným světem. Takže já bez něho tady nemohu být živ.
Pranu přijímáme různým způsobem. Ovšem ne každý druh prany přijímáme dechem. Já teďka budu mluvit jenom o tom druhu prany, kterou přijímáme dechem. Jinou přijímáme třeba s potravou a tak dále. Pitím. Tak tu pranu, kterou přijímáme dechem, ta vejde do solárního plexu a odtamtud je 52 tisíci kanálky rozváděna po celém těle. Prosím, je taky rozváděna do konce páteře, do Mullerhary. Čímž z mé strany jsem, ze své strany lidské, jsem propojen se sílou vesmírovou, která do ní vstupuje z druhé strany. To je ovšem obraz. To znamená, jak vesmírovou sílou však jsem propojen, spojí se ty dvě síly. To je ten přechod toho hmotného z toho nehmotného. A tak tady se to nějak děje v té Mullerhaře. A tím já začnu vnímat tenhle ten svět. Čili tahle ta prana takhle probíhající způsobuje, že já vnímám tenhle ten svět. Kdyby se nespojil ten můj proud získaný dechem s tím proudem, který není závislý na dechu a který vstupuje do Mullerhary, závislý ale na transformátoru, kterému říkáme lidské tělo, tak by nebyla možná vědomá z existence moje v těle. Ano? A teď, když si třeba slehnu, tak to probíhá stejně, pochopitelně. Ale když, ještě něco, to je pranicky přijmu tím dechem daleko více, než kolik jich spotřebuju. Takže zbytek nespotřebované prany odtýká potom nohama tedy pryč. Takže zanechám za sebou stopy pranické, že? A ještě jednu věc, když Indové zauzlují nohy v Padmasáně, ne? Tak zabraňují odchodu té přebytečné prany spodem. Tím způsobují, že tady dole se hromadí ta prana a stoupá její hladina směrem nahoru a umožňuje to snadnou koncentraci, to znamená obrácení sled věcí. Případně to umožňuje snadno otevřít čakrami jeden za druhým, protože ta hladina je tak velká, že může tlačit na ty druhý centra.
Co se dí?
Onohogavě. Já myslím, že mají pravdu po té stránce, že tím dýcháním přijímám jako předtím, ne? Jenomže ten odtok, který by normálně šel do nohou nejde. Protože se tam obrátí některá centra, a oni nekanalizují. Ta centra přestanou kanalizovat. Když přestanou kanalizovat, tak to má dojem, tak dělá to dojem na ty běžné joginy, že se obrátil tok prany. Neobrátil se. Když se obrátil tok prany, to by to bylo jinak, ale kanalizace se zamezila. Jo? A tak to částečně budí dojem, že se obrátil tok prany. Není to pravda. Kanalizace zamezila. Jo? To jsou takové klapky, které jsou v této poloze, tak prostě otevírají, když jsou v jiné poloze, sklapnou, ne? Takový, známe takových klapek. Takový jsou taky jako v lidském těle, nebo tak nějak, jo? Stačí?
Stačí, děkuji.
Takovýmto jediným způsobem my správně získáme. My právě získáme také jídlem. A jídlem ta prana vstupuje do těla nejenom chřípím, co se chřípím vůbec nevstupuje, ale vstupuje jazykem, především jazykem, chuťovými pohárky vstupuje. Ty jsou propojeny na tuto soustavu průchodů. A potom střevy a strávením žaludkem a tam se propojuje do toho koloběhu. Je jí absolutně zapotřebí, protože to prana nemůže být nahrazena pranou, kterou získáme dýcháním. Kdybychom jenom dýchali, tak se neuživíme, tak zemřeme, protože máme tento druh prany, který získáváme jídlem. Čili jídlem získáváme jiný druh prany, než který získáváme dechem. A bych to asi řekl, asi tak odůvodnil bych to částečně, ale prostě jenom částečně odůvodnění, abyste aspoň měli nějakou rozdíl života. To, co dechem přijímám, to není tolik prosyceno sluneční energií, slunečním zářením, jako to, co přijímám potravu. Tam totiž potrava představuje asimilaci slunečního záření, že v rostlinách, v mase a ve všem tomhletom. A je potom snadněji zpracovatelná vnitřně pro funkce tělesné. Je to přežvíkáno, bych to řekl. Když to ve vzduchu není nic přežvíkaného, tam není sluneční záření, malé nepatrné množství. Ne? A to je tedy jiný druh prany, který potřebujeme
jak bych přištak pro duchový způsob života, a ne pro ten tělesný hmotný způsob.
A co se děje s pranou, řekněme, na těch posvátných místech, kde je vyzařována nějakým způsobem, anebo pranou, která proudí u stromu, a když si člověk stoupne ke stromu, tak je ten proud prany nějak zesílen?
Tak já bych byl nerad, abyste směšovali pranu přímo s magnetismem. To je něco jiného. Ono to spolu souvisí. Ale ta zvířata a především rostliny jsou závislí na magnetismu, na přitažlivosti a na tomhletom. A mnoho funkcí tělesně jsou závislí na magnetismu. Takže například vznikají určitý choroby při stavu bez tíže, že? Kterým se nedá dost dobře zabránit, protože přestane působit tahle ta funkce. A někteří ty kosmonauti mají s tím veliké potíže a třeba se z toho nedostane ani do konce života. Z té poruchy, která vzniká s tím stavem bez tíže. Někteří ne, to já nevím, já se v tom dál nevyznám. Ale chtěl bych jenom říci, že takový strom třeba, když si stojí na nějakém místě, tak tam ten nesmí mít pocit netrpělivosti, že si tam musí stát. To znamená, ten musí mít nějakou jinou vazbu k té zemi, než máme my. My jsme tím magnetismem zemským tak poutáni, jako on. On je přímo závislý na tom magnetismu. A řekl bych lidsky řečeno, je s tím spokojen. Způsobuje mu to velikou blaženost, že může s tím magnetismem vzlínat až do koruny a se dostávat naspátek, že? S tím magnetismem. Takže to je magnetické tělo toho stromu a ten magnetismus podporuje proudění prany. No, protože se to nedá jednoho druhého oddělit. Takže dejme tomu, ten Buddha použil magnetismus toho stromu, té životní síly toho stromu, k tomu, aby podpořil proud prany směrem nahoru, aby to obrátil. Ale já myslím, že nemá cenu to teoreticky takhle dál rozebírat, protože to je polarizace už tohleto, co vám tady říkám. Pravá ruka má jiný pol než levá, ne? A to už není polarizace prany, to už je magnetismus. To už tady bylo, no ale přitom nebyl, tak budíš. Prominete mě, jo?
Já jsem tu taky nebyl.
Ale věc to nečekl. Cože? Ale má i Evi. Vy mě odsuzujete k druhému povídání. No, nevadí. Tak podívejte se, především celý ten akt toho stvoření, který tam existuje a je popsán, by se dalo říct, že je obsán od Sumerů a by to obsali oni, to zase nevíme. Prostě je tam nápadná shoda se sumerskými spisy a s babylonskými spisy a takovým, tak se staršími věcmi literárními, než je třeba z Bible. Čili říkají dnešní věci, oni to od sebe opisovali. Otázka. Oni něco věděli. Musíte si myslet, že ten záznam, který tam je, je starý minimálně 4 miliardy let a minimálně. A je o tom vyprávěno z doby 7000 let před dnešním věkem, před našimi roky. Jakoby by 7000 vznikla naše země a byla vytvořena. Tak je o tom vyprávěno. Z titulu těch 7000 let je pohlíženo na vzdálenost 4 miliard let, nebo ještě více. Že? Ale nejenom to, že je pohlíženo, nahlíženo na ty 4 miliardy a půl, ale že je tím dějepravným způsobem vykládáno něco jako jednorázový stav věcí, nebo zážitek, nebo průběh věcí, jedenkrát proběhnuvší, zatímco to pořád probíhá. Takže první předpoklad, který musíte, abyste vůbec porozuměli, ne abyste tomu věřili, ale aby bylo porozumět, možno porozumět mému výkladu, musíte přistoupit, prosím vás, na hypotézu, že tvůrčí akt boží ustavičně probíhá. Jo? Že stvoření nezačlo, že stvoření nekončí, jo? A že to, co vám tady o tom budu říkat, je pořád v běhu. Čiž mi řeknete otázku, jak to bylo s tím pádem Adama a Evy z ráje, tak já ji můžu klidně odbít, tím způsobem velice brzo hotov. Špatně kladená otázka, neboť nepadli z ráje, nebo padají z ráje. Jenže to by bylo velice nesrozumitelně. Tady se to líčí jako něco, co se stalo. A jako dědičný hřích, který my trpíme a tak dále. Tak je to pravda. A tady totiž naší logikou, aristotelovskou, na tohle to nestačíme. Tak já budu mluvit pomocí jiné logiky, která nezná Aristotela. Ta je starší než Aristoteles a ta připouští, že věc není, zároveň, že je, a zároveň, že není i je. No. Protože je to tak. Já a nejá, to je něco rozdílného. Ale je možné je smířit mezi sebou, takže nejá existuje, já existuje a spojení mezi nimi existuje. To jsou na podkladě této logiky nearistotelovské se dá pochopit mnoho věcí. A když přijete před, dejme tomu, světce indického a řeknete mu, já bych chtěl vědět, jak je to s tím věčným životem. Tam v první hodě se vás zeptá, věříte na Boha? Řeknete, že jo. No, tak mu to vykládá, tak vám to vykládá nábožensky. Já to třeba budu vykládat teďka nábožensky, to je mi jedno, jak to vykládám. Já jsem stejný bez nábok, jako nábožensky založený, je to jedno. Ale to je ta logika jiná než aristotelovská. Mě to nevadí. A ty mi vůbec nevadí. Já mu dávám zapravdu, zrovna jako Kanáda, to je velice ctěný světec indický, zrovna jako dávám pravdu Šankaráčovi, který věřil a tak dále. A nevadí mi to, nepere se to ve mně. Ale chtěl jsem říct jenom tolik. Jestliže se ptá, věříte, tak musíte říkat, ano, je Bůh. A ten stvořil svět a tak dále, to bude říkat. Když řeknete, nevěřím, tak řeknete, vůbec stvoření neexistuje, nic nebylo nikdy stvořeno, hmota je věčná a tak dále. Takhle sami bude mluvit. A tak vás uvede na to, co je to věčný život. Daleko snáze, než pomocí náboženství. Upozorňuji, to je daleko snažší. Já tedy nezávidím věřícímu člověku, to má těžkou práci, aby se zapracoval k tomu, aby tomu vůbec porozuměl. Až to mě to nedělá vůbec žádnou potíž. Ale já to budu vykládat nábožensky. Tak pán Bůh stvořil, že jste lidi věřící, si nemůžu pomoct, já nechci odnaučovat napřed víře. Pán Bůh stvořil svět, nebo tvoří svět. To znamená, těch 6 dní tvůrčích pořád probíhá vedle sebe. Paralelně vedle sebe probíhá. Něco v tom vesmíru vidíme, to už dneska jasně, se teprve tvoří, něco už je vytvořeno, něco už se ničí a to vidíme jenom hmotnou úroveň. A to se děje na všech úrovních, do kterých nevidíme. Tak to pomineme, celý vesmír s Gigarem, s tím vším, a všimneme si jenom toho aktu, toho stvoření v tom ráji a tak dále. Tak bylo tam řečeno, že napřed nebyli lidé a dlouho nebyli lidé a že to věci já vykládám i těm dětem, i tomu čtyřletému, a on tomu rozumí daleko snáze než vy. Že já to nevykládám takhle, pokud to vykládám dětsky. Nepotřebuji se opřít o jeho víru, kterou ještě nemá. To je ta výhoda. Já už na ní musím dbát, já se nesmím proti ní provinit. Takže musím si dát pozor na slova. A jelikož to probíhá vzájemně, tak taky probíhá soustavně pochod z monismu, z jednoty do dualismu a z dualismu do jednoty. Tento pochod, který je znázorně v genezi, je vzat z prostředka, je vzat jako ukázka, jak to z toho dualismu, jak se napřed dotváří, kousíček dotváření dualismu je tam zachyceno, a jak ten dualismus se zase dere naspátek k tomu té jednotě. Tak já napřed dotvořím to, co je tam řečeno, nebo dovykládám to dotváření dualismu. Jestliže napřed Adam neměl nějakou Evu vedle sebe, no tam ještě nebyl ten dualismus, který je výrazně vyjádřen u nás například pohlavím, a bez toho si ho nedovedeme to představit. Ten pár dvojic u nás nikde nechybí, této oblasti lidské, ani už výřecí. Vlastně ne ještě, ano. Tak někde, Tady už ale ne. Tak jestliže tam ještě neměl ženu, tak ještě je tím řečeno, do dualismu jsme teprve dorůstali. Ale aby se změnila kvalita stavu, k tomu je třeba, aby se minulý stav zabrzdil a při tom zabrzdění se navodil nový. Není možno v běhu to provést. To není možné. Takže tam je řečeno, Adam usnul, nebo Pán Bůh na něj seslal spánek. To je zabrzdění toho minulého stavu, který ještě nebyl dokonalým stavem dualistickým. Vyňal mu žebro a udělal z něho Evu. A když se probudil, byla tady Eva. Tedy to je krásně dětinsky vysvětleno, co je fakticky změna stavu. Teda taková trošičku ještě nedualistická, do změny absolutního dualismu. Ale to ještě nebyl konec toho dotvoření toho dualismu. Oni si tam žili v tom ráji, protože byli už dualističtí. V tom ráji, kde bylo mnoho rostlin a živočichů a se všemi přátelsky žili, to se dá všechno vysvětlit, nikoliv jenom takhle obrazně. Já jsem totiž v té chvíli v tom koncentráku to dělal neobrazně. Já teďka ten obraz, já to znovu obracím, nebo znovu to přeměním na ten obraz, který je v Bibli. Já ho nepotřebuji pro svůj výklad, ten obraz. A tak možná, že zatím vidět, že já v tom vidím stavy a ne žádný obraz. A byl taky tam strom, byly tam dva stromy, jeden strom poznání a jeden strom života. A Bůh jim zakázal jíst z toho stavu poznání. Já to řeknu nedramaticky, zase jak to chápu. Ten zákaz nesmíte brát také dramaticky. Nedošlo ještě k tomu, aby měli poznání jako Bůh. To ještě nemohli mít. Protože museli projít napřed dokonalým dualismem, napřed na toho prostě člověk muset na jednu stranu, aby se mohl zobnout na druhou stranu. Myslím, aby se mohl ocitnout v neutrálu. Tak nějak. A tak oni nakonec na konci této fáze začít toužit po tom poznání. Kdo netouží po tom poznání, o tom platí i dneska slova Bible. Jsi student nebo horký, je to v pořádku, ale když jsi chladný nebo vážný, po ničem netoužíš, tak vyplivnu tě z úst svých, že? A jak mi začali toužit, tak pojedli z toho stromu poznání, že viděli, co pojídají, že se chtěli stát bohy, že se chtěli stát něčím, co jim ještě vnitřně chybělo, oni ještě nebyli dotvořeni ani vnitřně. A tak se k ním přidalo něco, co bychom mohli nazvat komplexním transformátorem. Oni totiž tam se teprve stali dokonale hmotnými na hranicích toho ráje, to jsou to obrazy, na hranicích toho stavu, který nazýváme ráj, a tam taky mohli z této hmotnosti těžit v tom smyslu, že tato hmotnost je schopna transformovat i hmotu, i čas, i prostor, čímž se vyznačuje vesmír, jako i to, čím se tento vesmír nevyznačuje. Má v sobě i jemnější transformační možnosti, které netransformují jenom ten časoprostor a všechno to, co tady vidíme a vnímáme, nebo také něco jiného. Protože to tím latentně, je to ve stavu klidu, na tom nezáleží, ale je to tady. Máme to dispozici. Tak oni se dostali do toho stádia, kdy anděl Michael stál na hranici toho ráje s plameným mečem a zakazoval jim vstup nazpátek. Takže nemohli se dostat zpátek z toho důvodu, že překročili hranice té neúplné dvojnosti a dostali se do stavu úplné dvojnosti, která funguje na tomto světě, a já si všímám jenom té její stránky, že funguje jako dokonale připravený transformátor. Přestože nevyužitý, ale dokonale připravený transformátor. že tento transformátor je schopen cokoliv časoprostorového přejít na bezčasové a bezprostorové, to je jedinečná věc. A cokoliv bezčasové a bezprostorového přejít na časoprostorové, na děj, na průběh dějový. Takže když se mi třeba tady nějaký děj tady začne jevit, to je mentalismus, jako děj, tak je to nabalování zkušeností, které mohu předělat na bezčasové. Vlivem tohoto transformátora. No a teď, když tady jednou vypadli, tak v potu tváři museli se dostat, já s tím budu pokračovat ještě malinko, kousek dál, pořád ještě byli teprve nově narození v tomto dualismu. Tak tam neznali ty páry dvojic, dobro, zlo. Tady se museli smířit s tím, že bude mít funkci, stejnou funkci dobro jako zlo. Relativní dobro a relativní zlo. A proto je tam krásně značeno, že Kain zabil Abela, zlo, relativní, předčilo relativní dobro a my jsme, jak se tam praví, všichni potomci Kaina, toho zlého bratra, který zabil svého dobrého bratra. Ten bratr dobrý byl zabit, potom nejsme nikde potomci. Máme Kainovo znamení na svém čele. To je výborné, protože kdybychom ho neměli, tak tady nevydržíme, tak rušíme existenci v tomto světě, která je na páru dvojic postavena. My se tím zlem přidružujeme tohoto světa. A nebýt tohoto relativního zla, tak tady nevydržíme. Tak tady zmizíme. Jsme tu afunkční, nemáme tu žádnou platnost. Čili můžeme být za to rádi, že jsme potomci Kaina. Samozřejmě takhle se to bájasovně všechno vykládá, to je obraz. Ale jak vidíte, je zatím nějaká pravda. A kdo to ten obraz nějak prohlédne, tak to je jenom ten, který vzdá život ve dvojnosti. Když vzdá život ve dvojnosti, tak to to může snadno prohlédnout. Já jsem ho tedy vzdal, tak to snadno prohlédnu. A kdo ho totálně vzdá, třeba si jenom asketicky žije, tak ten na tuhle to nestačí. Žádný asketa celých 2000 let na tuhle to nepřišel. Protože on vzdával třeba své špatnosti, nebo já něco všecko, ale totálně svůj život nevzdal. Tomu nenapadlo, ani se k tomu nedostal. Ale kdokoliv to udělal, například ta 13-letá Imelda Lambertini, okamžitě z tohoto světa zmizeli. Okamžitě. A to nebyla ona sama. To bylo víc. Takže nepodali vůbec svědectví o tom, co se s nimi dělo. Že jsem já nezmizel z toho světa. V těch 16 letech jsem to poznání tam získal, teprve tam jsem ho získal, ne dřív. To zavinili lékaři v tom 3,5 roku mého věku. Měl jsem nějaký trénink, abych to vydržel. Bez tohoto tréninku se to nedá vydržet. Já jsem taky vydržel ten 17. rok vlivem tohoto tréninku. No, tak věčím taky tomu, že jsem tento trénink měl od toho mládí. Ale já zůstanu ještě chvilinku u toho Kaina. Někde svatý Petr mi se dá říkal, celý svět je ve zlu postaven. A z toho usuzuje naše ideologie, že tedy je to pesimistický náhled na svět a že tedy to není hodno člověka 20. století, který také pesimisticky nemá hledět. Je tam ovšem na tom zlu postaven jako na opačném pólu relativního dobra a drží se vzájemně v šachu s tím relativním dobrem. A protože u Boha není ani relativní dobro, ani relativní zlo, to není ani dobrý relativní, jak my si to představujeme lidsky, ani zlý, jak my si to představujeme, ani není trestající zlým soudcem, pak. Tak proto my musíme se smířit s tím, že jsme ve zlu postaveni do té doby, dokud máme nějakou práci zde v časoprostoru. A tu máme, dokud se nevrátíme do té věčnosti. Za obrazem hráje se skrývá tohleto. že totiž všechno od Boha pochází a všechno se k Bohu vrací. Ale když to od něho pochází a prochází to potom řadami proměn, tak jedna z těch proměn se dá nazvat rájem. Ano, je to jedna z raných proměn toho procesu celého dlouhého, který končí zde v té hmotě, živé, a odsud zase to jde nazpátek. Ježíš Kristus nám prozradil, že na té cestě nazpátek ten marnotratný syn, který se vrací z toho svého marnotratnictví k tomu otci, se setkává se synem, se svým bratrem totiž, s druhým synem toho otce, který nešel promarnit všechno, co od Boha získal. Ne, všechno, co od Boha získal, nešel promarnit s děvkama a chlastem, to znamená v těch párech dvojic, nebož zůstal na úrovni nedokončeného dualismu a strašně se diví, jak je to možné, že ten otec tak upřímně vítá toho zkaženého syna, toho děvkaře a toho chlastaře. A říká, jak je to možné? Je to proto, že ten takzvaný anděl, rajská bytost, ještě je symbolem toho, který neprošel až do toho dualismu a ještě se nemůže tady jako z toho dualismu vrátit, jako marnotratný syn. Čili ona tom hůř, jak správně poznává, rozčiluje se právem, jak se tam říká, to dramatizováno všechno. Ale to nesmíme brát tak tragicky. A samozřejmě, když to rozčiluje, tak proč pak, tak si, ať si jde taky, ať si vede od otce svůj příděl, a ať si jde taky to promarnit a poděvkařit, a ať taky pozná, co to je. Že? No, to on taky pořád dělá. Takže symbol ráje a rajského světa je symbol stavu, kde ještě nedopadá dualismus na člověka tak ostře, aby tím trpěl například v podobě smrti nebo v podobě těch krutých proměn, které tady zažíváme. Ty proměny jenom dolehají vzdáleně. Je tam strom života, je tam strom poznání, je zákaz se ho dotýkat a tak dále. A jestli se ho dotkneš, tak se dostaneš do toho procesu, prudce do toho procesu dualismu. Ale výsledek bude, že se do tebe vetkne atman, to znamená jiskra boží, která tě nakonec spasí. Pomocí níž se můžeš dostat nahoru. Až to, ty rajské bytosti toto nemají. Ty nemají těch sedm složek. Ještě ne. Ty jsou ještě nehotoví. Stačí to. Ti lidé v ráji nebyli hmotní. A mohl bych dokázat na výrocích Bible, že nebyli hmotní. Že ještě nebyli hmotní. Že to byly, řekl bych, bytosti mlhavé. Tak se o tom, takhle se tam o tom mluví. Jako mlha, že byly. Ne, tak nějak. A teprve, když ten proces doběhl, tak se zhmotnili. Marně budou naši antropologové a jiní vědci hledat, jak vznikl člověk. Toho se nedopátali. Oni najdou nějaký primáty a nějaký opice, neboť tady se připravovala půda pro vstup atmana do této hmoty. Připravovala se třeba z nižších kategorií živočišstva. To je možné. A na druhé straně se z druhé strany připravoval život v ráji, a který nebyl v této hmotě. Na to nemohou hmotnými prostředky, nejsou k tomu adekvátní, nemohou na to přijít. To se nedopátají, odkud jsme to vlastně přišli. To by se musel dostat do jiné dimenze, ne, ta ještě dimenze, to už je ještě úroveň, ajská úroveň, to ještě úroveň, to ještě dimenze. Ale probíhající úplně za jiných podmínek, za pozměnění podmínek proti našem. To bylo to nějak trhá, nechceš něco říct?
Můžeš samozřejmě, protože to je bludný, to, co
no, nějakou, nesprávně.
Nemůžeme přijmout,
takhle to. Ale
tak zaprvé si myslím, že naši antropologové už vyřešili tuto záležitost celá jasně a konec konců ty sám si mnohokrát hovořil o tom, že zvířata, to je tedy ta část bytostí, které tady jsou vlastně ve stavu ráje. A když došlo k té přeměně vývojové až do úrovně člověka, tak tam by se teprve dalo hovořit o něčem, co už tedy není rájem, protože ten člověk najednou žije jiným způsobem, nežli zvíře. A tedy nepřijímám tu otázku, že ráj to je něco, co je mimo tuto skutečnost, kterou tady zažíváme.
Děkuji ti. Jsi velice laskav. Bajte to. Pojďte si, jestli se vám říká, že třeba husy mě pozvali do svého ráje, tak nepochybujte ani chvíli, že husy jako zvířata hmotná v ráji nežijou. Ale že mají vstup do ráje otevřen. Když oni spí na břehu řeky, napřed se pomocí akupunktury dostanou do tranzu, to znamená do jiného stavu vědomí, než máme my, a v tom jiném stavu vědomí jsou v ráji. Taky mě řekli to, jako si nenech ujít a tě tam taky odjedeme. Taky na mě tu akupunkturu prováděli a mě tam taky dovedli do toho žlutého směsta, no? Do toho ráje. Tak to je ta celá oprava, kterou na to můžu udělat. Oni jsou v ráji zvláštním způsobem. Jako my. Jenomže my nedovedeme vejít do toho tranzu, ve kterém bychom si ten ráj uvědomili. Není možno, aby za námi nestál celý ten proces, kterým jsme prošli. Máme-li být totálně nebo univerzálním transformátorem, musíme mít v sobě jasné, živé stopy všech procesů, kterými jsme prošli. To je v nás zakódováno a my ty všechny stavy v sobě máme. Anahata, čtvrtý lotos, to je zakódování ráje. A tak bych mohl mluvit o ostatních úrovních, které jsou v nás všechny zakódovány. Jenomže nemáme do nich vstup tak snadný, jako ta zvířata. Ta zvířata, protože z ráje nepadla a nemohou se nikam dostat na úroveň sedmou, nebož maximálně na úroveň rajskou, taky musíme dovolit, že se na tu rajskou úroveň mohou odebrat, když chtějí. Každý den. Nejde jim to jenom tak samovolně, úplně musí tomu si nějak pomáhat, ale zaručeně takové zvíře, které spí třeba celou noc, tak tento tento rajský stav zažívá. Takže on žije dvojím způsobem, takový jezevec. Přes léto si žije lidský, nebo zvířecký, jak chcete, to je stejné. To je jedení z lepři, co my tady děláme. A přes zimu si žije v ráji. Krásně se mu žije. Kdyby mu mohli vyspovídat, tak bychom na to přišli, že tomu tak je. Takhle spojíme husy. A o těch vím, kteří nemají zimní spánek, že si každý den při spaní troufají do toho ráje vejít. Neví, kam to vstupují, nepotřebují to vědět. Nemají to poznání, nepojedli ze stromu poznání. Ani nemají tu možnost ze stromu poznání pojíst. To není funkce těch zvířat. Myslím. Co jste? No, já to odpovím. Není pravda, že bychom my po usnutí vstupovali do stavu ráje. Nikdy ne. Nikdy ne. Ani jednou ne. Do stavu ráje se můžeš dostat jenom za těch okolností, že třeba chceš jít k Bohu, ale tvoje poutanost vlivem obrazotvornosti, kterou máš k dispozici, není tak mocná, že neprorazí ten obraz lidský, který máš o Bohu, a ty zůstaneš trčet v takzvané extazi. A to je rajská oblast. Většinou rajská oblast. A tam zhora přichází něco vyřizovat Pán Bůh a z dola tě to vyřizuje nebo přetransformovává nebo přetlumočovává tvoje tělo. Takže se setká to na nějaké platformě, která velice obrušuje mohutnost, mocnost a pravdivost toho slova Božího. Na druhé straně tě utěšuje, protože zažíváš něco, co si nikdy nezažívá, je to báječné. Ale to jsou výjimečné stavy u člověka, které jsou schopni jenom mystikové v extazi. A není toho schopen třeba s normální člověk. Ve spánku se odebírá jenom do astrální úrovně. To je farhistana. Druhý lotos, a ne čtvrtý anahata. A dál ne, nikdy dál ne. Ve spánku to dál nejde. Není možné, aby zvířata vstupovali do anahaty, do čtvrtého lotosu. ani páteř nemají rovnou. A co pak to zvířata, která vůbec páteř nemají, že ano? Jak to? No ten je zevec, který má tu páteř. A jakým způsobem si lehá, není náhodné do toho spánku zimního. Ten zvolí jednu jedinou polohu. Nikdo jiný jinou polohu, protože v jiné poloze by toho nedosáhl. On potřebuje taky toho transformátoru, toho zvířecího těla, aby se tam dostal. Ale potřebuje už tou hloubku spánku, aby se tam taky dostal. A tu hloubku my nedosahujeme. Té hloubky my nedosahujeme. A jak to, že oni mají právo to dosáhnout? No, jestliže my si říkáme, že to jsou lotosy, které jsou v páteři na 7 místech až po hlavu, tak každý ind vám řekne, že to není pravda. Ty nejsou ve hmotě. Ty nejsou hmotné páteři. Sukšumna, která se kryje svým průběhem z páteří, není v páteři. Ta je prostě ta nehmotná, nehmotný proud, který najít některé z těch center, kromě Muadhary, tak by to nenašli v nervovém soustavě. Nenajdou. Že to je paralelní této soustavě. A tím je umožněno, aby zvíře taky dosahovalo těchto stavů, protože tam je to taky také paralelní. To není tak přímo závislé. Přímo závislé. Je to nepřímo závislé na tom těle. Ano? A protože mají stejně zvířecí tělo jako my, tak je to u nich možné jako u nás. Proto zvířecí tělo. Proto ten transformátor, kterým je zvířecí tělo. Toto tělo je zvířecí.
Právě pro mě u toho vadí, že jsi nás degradoval na méně zvíře.
No jo, no tak...
Protože já se osobně domnívám, že obdobný ráj, jako zažívá ten jezdec, může zažívat třeba zvuka tamhle někde, já nevím, v Africe.
Při tom tanci třeba, vypadá do toho tanzu. On musí upadnout do tanzu.
Nebo musíš připustit, že neexistuje, já nevím, jenom jeden ráj, nebo že musí existovat třeba, já nevím, dám příklad, 10 rájů, jeden pro jezdce, jeden, já nevím, pro tygry, jeden pro černochy, jeden, no, rozumíš, ne? Různý úrovně zase ještě ráje, a to snad ne. To. Já totiž mě se na celém tom tvém výkladu vždycky líbí nesmírně to, když zdůrazňuješ, že se to vzájemně prolíná. Že nelze časově tohleto rozlišit. Tady to začalo a takhle to nějak postupuje. Ne, pořád to začíná, pořád se to vyvíjí, pořád to někde končí. A z toho důvodu si myslím, že nelze hovořit o ráji jako o něčem, co bylo někdy před 4 miliardy let.
Ale tak bych tam někdy nemluvím.
No schválně to tak zdůraznuju, že? Aby tady teda bylo vidět tohleto. Myslím si, že prostě ten stav ráje může zažívat každý z nás v kterékoliv vteřině. Stejně jako může zažívat stav nebe, jako může zažívat stav pekla a že záleží na mnoha okolnostech, prostředí, vlastní bytosti, prosím, třeba milosti Boží a tak dál. Ale teprve tohleto všechno vhodně sesumírovaný dává ten výsledný stav, ve kterém právě člověk je.
A je to výborné, že to tak snadno nejde člověku. Mně to šlo například toho ráje se dostat tak snadno, toho husího ráje, v tom předškolním věku. Ale já, kdybych si dneska lehl s těmi husami na břeh řeky, tak bych se s nimi do toho ráje nedostal dneska. Ani bych si to nepřál. Protože by to bylo zdržování. Tehdy to pro mě byl veliký pokrok. Dneska by to bylo veliké zdržování. To je ta relativita pravdy na různých úrovních. Pro nás vstup zpáteční do ráje, to byl hotový debakl. Teď já znám jednoho člověka, vy ho znáte všichni, který si tam dovede vstoupit, já ho odtamtud ženu. Úplně. Protože on by mě tam si medil a byl by šťastný a kázal by jako Mohamed, že ráj je tím největším, nejvyšším, nejlepším, co vůbec existuje. Není různý druh rájů, jak ty říkáš, nějaký kastovnictví v ráji, to není. Ale protože do ráje se vstupuje s lidskými představami, někde se zvířecími, podle toho, kdo tam vstupuje, tak tyto představy, protože to ještě úroveň, tam mají svoji životnost. Čili částečně se ten stav přizpůsobuje představám toho, kdo tam vstoupil. A to dělá vím, že je tisíce druhů rájů. Vůbec ne. Jenom je to přibarveno na jinou barvičku představami, s kterými se tam vstoupil. No. Tak já bych to proti tomu měl tuto námitku. Že k tomu té změně, která nastala po pojedení ve stromu poznání, nemohlo dojít teprve tehdy, když pojedli. Nýbrž zárodek té změny byl počíval v tom, že tam ten strom byl. Čili všechny ty rozpory, o které tady že tam ještě neexistují, ty už tam jsou ve stavu latentním. Zrovna jako dneska jsou všechny ty rozpory ve stavu živém, že ano. Tak to je, prosím, jenom tak malinká opravička, protože žádné skoky se tady nedějí. Do všeho se dorůstá, do všeho se odrůstá. No, tak asi nějak, ano.
Opět námitka, nemůžu souhlasit, já nevěřím tomu, že tady existuje jenom plynulý evoluční vývoj, já věřím tomu, že existují prostě v té evoluci jisté kvalitativní skoky, byť by to znělo tedy z moderní filozofii souladu. Já s tím souhlasím, že kdybych tento jev nepřipustil, zabraňuje se možnosti existence milosti Boží.
Plně s tím souhlasím, protože když dlouhou dobu se zahřívá voda, až se promění skupenství, tak nemůžeš popřít, že aby došlo ke kvalitativnímu takzvanému skoku, musí dojít k narůstání teploty té vody. No, já mluvím takhle, jo? Promiň mi. Nemluvím jenom o tom skoku, se kterým souhlasím. Vypadá to jako náhlý skok, není to pravda. Je dlouho připravován zahříváním té vody. Ne? Tak. Jistě, že když Ježíš Kristus řekl na kříži Lotrovi, který nedělal nic jiného než Lotrovinu, čímž jistě nepřipravoval si ráj, když mu řekl, ještě dnes budeš se mnou v ráji, tak tím řekl, že je možno. Ne? Okamžitě přejít do jiného stavu, než ve kterém byl člověk předtím, ačkoliv si ho vědomě nepřipravoval. Je tady jenom jedna otázka, kterou zbývá zodpovědět. Jestli člověk ten stav vyšší připravuje opravdu jenom mířením k tomu stavu, vědomým mířením k tomu stavu, anebo jestli si ho snad nepřipravuje líp tím, že dělá něco opačného. Jestli si ho nepřipravoval líp třeba svatá později svatá Marie Magdalena, která byla předtím prostitutkou, líp než třeba my, kteří si myslíme, že jsme dobří. A snažíme se o cnosti. A já mám dojem, že ona si to připravovala líp. Ježíš Kristus aspoň prozradil. Ona dělala něco pořádně. My to své dobro pořádně dělala. Ona tu prostituci dělala pořádně. A věřila, že je to správné až do té doby, než se přece, že to správné není, než poznala, že tady nějaký čistý Bůh se stoupil z nebe a že by se nějak jeho čistotě zrovna tak vášnivě přiklonit, jako se k té své vášně tělesné přikláněla předtím. Tady je otázka poutanosti, zaujatosti. Když je někdo tak zaujat, jako ten tanečník pod tím stromem, že jo? Tou radostí, že jenom tolikrát se bude vtělovat, kolik je listí na tom stromě, on se nikdy necítí být toho hoden, že jo? Tak okamžitě je spasen, viď? Pro tu radost. Čili tady je řečeno, že ta emotivní stránka u člověka hraje taky nějakou roli, že dobrou přípravu a víte, že emoce se dá vzbouřit najednou. Ta se dá vzbudit. A to není žádný pomalý vývojový proces, ale zaručeně to není zázračného. Nestal se žádný zázrak nikdy, nikde na světě, a ani Ježíš neudělal ani jeden zázrak a všechno to vypadalo jako zázrak. To je dětinské porozumění věcem. tomu, kterému za nějakých 2000 dalších let odrosteme. Já to od vás od někoho nežádám, abyste tomu odrostli. A tím věřte na zázračné, prosím, je to v pořádku. Není. Všechno je přirozené. Ty se. Říkáš, mohlo by se tady rozpustit, kdybych přijal, nemohu si o duchovních věcech mluvit, kdybych přijal ten tvůj názor, který si teďka vyslovil. Ale člověk se může k duchovním věcem postavit různým způsobem. Buď, že když jde kolem, ten Kristus se ochopí aspoň za šas, anebo ho nechá okolo sebe projít. Ale to je obraz. Kristus jde kolem. Kristus je v tobě. A tím je konec tohoto. Tam končí síla tohoto obrazu. Jaký pak, je to správný obraz, hezký, mě se líbí. A jaký pak chození Krista okolo nás, když ho máme v sobě? My jste chrámem Božím. Je tam většinou svatýho Pavla. Stačilo by do toho chrámu Božího vstoupit. Přirozeným způsobem. Tady mě, Pane Bože, máš. Tak jsem to dělal od začátku takzvané duchovní cesty. Nic nepřirozeného, nic nadpřirozeného, nic zvláštního na tom nebylo. Takový, jaký jsem byl, ne, že jsem byl dobrý. V tom prvním okamžiku jsem nebyl dobrý. Nebyl jsem ani zlý, protože toho zla jsem se zbavil, to jsem zatratil, do toho jsem odstoupil od těch 17 let co minulýho života. To je bylo za mnou, s tím jsem se nestotožňoval. S ničím dobrým jsem se ještě stotožňovat nemohl, protože jsem ještě nic dobrého nevykonal. Ani relativně dobrého. Jenomže měl nesmírnou touhu patřit tomu Bohu. Tak jsem se do něho vrhl. A je, mám to mělo okamžité účinky spojovací. Okamžité účinky spojovací. Čili máš po této stránce pravdu. Jenomže, proč to neuděláš?
Proč to neudělám? Protože si nejsem vědom té přítomnosti Ježíšovi. Jo, je jeho třeba silný hlas, který ke mně přichází, bohužel moje uši neslyší. Nebo nevnímají tak živě, jako vnímá ta Maří Magdalena toho Ježíše, když se s ním setká v tom rozhodném momentě. Kdybych tuto situaci zažil, nebo kdyby se ke mně dostavila, no, tak bych musel udělat to, co musela udělat i ona.
Za prvé, neznáš písmo. Maří Magdalena neřekla ani slovo. Jak se něco formuje, Antonine, to už je konec. Neřekla ani slovo, já jsem taky ani slovem se nevyjádřil. Vůči Pánu Bohu, já tobě patřím, nebo tak, teďka musím slovně vyjadřovat. Ale já jsem mu prostě patřil. Ta Maří Magdalena předtím nepoznávala toho Krista. Ona jenom o něm slyšela, co dělá za zázraky. A to jí stačilo k tomu, aby se vrhla k jeho nohám v očekávání, že co s ní udělá, to bude dobré. Jestli ji zavrhne a pošle do pekla, tak s tím byla stejně smířena, jako s tím, že z ní udělá třeba svého učedníka nebo učednici. A on s ní udělá svého učedníka. Že? To potom ona vůbec nerozhodovala. Když jsem se vrhal do náročí Boží, tak jsem vůbec nerozhodoval o tom, co se mnou udělá. A já jsem s hrůzou konstatoval, že si mě bere celýho, já jsem s tím nepočítal. Já jsem z toho utíkal. Pán Bůh si bral všechno. Všechno, co jsem měl ještě, si bral. Takže já jsem se cítil být obrán o celý tenhle ten život. A prosím, když říkám o celý tento život, tak myslím i na jeho kořeny, které jsou v celém časoprostoru a v celém vesmíru jsou kořeny každé lidské bytosti. Takže já jsem neměl v tu chvíli místo v celém vesmíru. Nikde mě nechtěli. A k Bohu jsem měl daleko. To byl strašný stav. Sebezničení s ním. že jsem 14krát utekl. Tolikrát, kolikrát jsem utekl z toho pocitu tělesnosti, zrovna tolikrát, kolik jsem utekl pocitu tělesnosti při tom, těch operacích lékařů. Jako kdyby, jako bych to 14krát musel natrénovat, abych po 14. už neutekl. A po 14. jsem už neutekl. A mělo to za následek, že prostě jsem přestal toto považovat, tento život, za střet. Ten střet se přesunul. Někam jinam.
Stále tady pomíjíme tu základní věc, o kterou jde. To je ten bezprostřední styk s tím Ježíšem. Jo, zatím my jsme ve stavu, aspoň se teda domnívám, že i třeba kolegové, že si jaksi chimericky toho Ježíše tady zhmotňujeme, nebo představujeme, nebo se vžíváme do té situace, že tady je. Ale on fakticky nežije tak vedle, jako žil vedle té Máři Magdaleny.
Na tohle to bych mohl odpovědět jenom takto, že to, jak žil vedle Máří Magdalény jako hmotný člověk, to, že viděla jeho zázraky, se mohla přesvědčit, že je to výjimečná bytost, božská bytost, to je to nejmenší, co tady hraje vůbec nějakou roli. Protože co viděli zázraků ti učedníci páně? A jakmile pána Ježíše popravovali, tak okamžitě zapomněli na to, jak byl mocný a co všechno u něho viděli. Kdy viděli i tu proměnu nahoře Tabor, že mluvil s Mojžíšem a že mluvil s Eliášem. Ani to jim nepomohlo. Zrovna ten, který to viděl tam na té hoře Tabor, zapřel toho Ježíše. Čili žádný zázrak, žádné vidění Ježíše Krista nepomůže člověku k tomu, aby se s Bohem spojil. To je něco jiného. Co vám chybí, není, že nevidíte před sebou Ježíše, ale se nezapíráte. Přátelé, nezapíráte se. Nemáte opravdovou touhu a nejste poctiví a jste farizeové a jste hroby zbílené. A hotovo. A tím s vámi mluvit dál o tom nebudu.
Máří Magdalena se vůbec nezapírala.
No právě. Ještě jednou.
Máří Magdalena se vůbec nezapírala.
Ano, ano, ano. Tady mě řečeno chybně, schválně samo sebou. Miloš to umí báječně hrát. Máří Magdalena se dokonale zapřela. Protože mohla si představit, že on tu prostitutku zase pustí k té prostituci. To si nemohla představit. To je jediné, co nemohla doufat, že odtamtud odejde, jak tam přišla. S tím se člověk musí smířit, že když jde k Bohu, že od něho už neodejde takový, jaký byl. Nikdy jsem od Boha neodešel takový, jaký jsem byl předtím. Když třeba nenastala změna náhlá a úplná, nastala nějaká změna v 17, nějaká v 16 letech, ale vždycky to byly nějaké stupně a nějaká nastává i nadále, ta změna, ale nikdy už nejsem tím, kterým jsem byl předtím. Ani si to nepřeju, abych jim byl. A ty změny nedělám já, nebož to dělá ten živý Bůh. Z vestiku s ním není možno zůstat tím, kým jsem byl předtím. A je k tomu zapotřebí zase jenom sebeodevzdání. Nic víc. Zapři sama sebe, já nemohu z toho slevit. Já proto bych musel naštnout ještě ze lži, že by bylo možno vejít do království nebeského bez sebe záporu, prosím, bylo by to velice příjemné, jenom vidět Ježíše okolo sebe jít, to bylo krásné, to bych každému gratuloval, to je snadné, to nestačilo ani učedníkům, vidět ho dělat zázraky a mít od něho dokonce moc, aby sami zázraky mohli dělat, ani to nestačilo, to je spáce. A to nestačí ani vám, ale stačí k tomu sebe zapřít, stačí.
Já si myslím, že zaprvé nebylo porozuměno dobře tomu, co jsem chtěl.
No, to já jsem tak
hovořil o té fázi, kdy Máří Magdalena se opravdu nezapírala. Ona se zapřela až v tom rozhodujícím momentě, tak to zaprvé. A za druhé si myslím, že ten život, který my tady prožíváme, není v té fázi, jak ty říkáš, že se můžeme okamžitě zapřít.
nemůžeme. Nemůžeme. My to tak živě, tak s takovou vehemenci bohužel nepociťujeme,
abychom to potřebu.
Potřebu, ano. A tedy není divu, že zůstáváme snad lažní.
No, přátelé, především, co je nutné, abyste vydrželi být blbí, je třeba sebe omluvit ve své blbosti. To vám přiznávám. Jak se neomluvíte, nemůžete ani chvíli hloupí zůstat. Ale skrz Ozeáše řekl Bůh, pro tou nevědomost jsem tě zavrhl, národe.
A pokud vím, tak ten svatý, nemůžu si zpomenout, Kupertinský, to nebyl nějak moc chytrý. A jak se mu to povedlo?
No, tady je řečeno, ten Josef Kupertinský byl blbeček. A ono se mu to povedlo. Když já mluvím o blbosti, tak já nemyslím malý IQ, kvocient, to ne. Já myslím hloupost, setrvávání v tomto stavu, to je největší hloupost, která není klasifikována jako hloupost vůbec mezi lidmi. Zrovna jako mezi hříchy, které jsou v srdce ve spovědně v katolické církvi, není, že já mohu žít bez Boha. Mohu pěstovat třeba cnost, já nevím, co všecko je. A já jsem tento hřích, žít bez Boha, považoval Bohu dík v 17 letech, za nejradikálnější a největší hřích, jakého jsem se dopustil. A řekl jsem tomu knězi, který mě zpovídal. Jestliže mi z tohoto nevyspovídáte, tak já z té spovědnice odejdu, protože já jsem se nezbavil toho, co mě brání přístupu k Bohu. Já mě brání to, že já jsem nepotřeboval Boha. A já už takový nechci být, takovým člověkem, kterému by to nevadilo. Já nechci, aby mi to, já to už jsem neříkal, já bych si nepřál, aby nastal třeba si jenom okamžik, kde by mě nevadilo, že já si tu žiju jenom pro sebe a tedy bez Boha. To je vždycky bez Boha pro sebe. Takže prosím vás, berte na vědomí, že Josef Kupertinský, protože byl hloupý ve smyslu lidském, nebyl hloupý ve smyslu božím. To znamená, on pro tu svou hloupost byl schopen toužit po kněžství. O kněžství si myslel hloupě lidsky, že kněz je vědomě spojen s Bohem. Jako přisvětí na kněze, už je vědomě spojen s Bohem. To byl hlupák, panečku. Tak on mířil za tím spojení s Bohem, skrze to kněžství, protože si myslel, že to je jediný prostředek, je musel být spojený s Bohem. A to už není hloupost. On je to úžasně vnitřně moudrý. I pro toho hlupáčka největšího je tato moudrost připravena. A to je ta naše veliká naděje. Ovšem není připravena pro moudré tohoto světa, říká Jesus, který si dávají záležet na tom, že toto, co vědí a čím žijou, je to jedině správné. To není. Jen tady dotaz, co je to modlitba a jak se modlit. Odvolal jsem se na podobenství Ježíše, kde je to v celé šíři vysvětleno. A to je podobenství o postavení služebníka na poli a domě hospodářově. Ten služebník ráno jde na pole hospodářovo, pracuje tam celý den, večer přijde do domu hospodáře a místo, aby se k jídlu, tak se přepásá, umyje, přepásá a jde posloužit tomu hospodáři, aby se mohl najíst a aby případně vyčkal, že ten hospodář ho vybídne k tomu, že by taky mohl pojíst. Tedy to, co se děje v tom domě hospodářově, to je symbolika, to je symbolicky vyjádřená modlitba. To, co se děje na poli, to je symbolicky vyjádřena život v práci, denní život. A když to dobře člověk pochopí, je tam symbolicky vyjádřeno, jak to má dopadat, aby se člověk celým životem modlil. Já začnu tedy s tou modlitbou opravdovou, faktickou, která je přímo modlitbou neodvozenou třeba. To je vstup do toho domu hospodáře. Ta modlitba má být vstupem do domu Božího. A tam nemám přicházet jako žadatel, prosebník. Nýbrž napřed říká svatá Terezie jako otrok, potom třeba jako sluha, potom třeba jako přítel a potom třeba jako syn. To je vývin. To se vyvíjí, tento stav toho postoje vnitřní. A tak já tam vstoupím jako služebník teď. To je postoj velice snadný poměrně. A jestliže ten služebník tam vstoupí, to znamená, nechce od té modlitby nic pro sebe, nýbrž chce tou modlitbou sloužit tomu hospodáři. Hospodář je připraven na tuto naší službu. Je připraven na každý postoj náš. I když ho vůbec opomíme, tak je na to připraven, pochopitelně. Ale tento postoj má tyto následky. Když já od něho nic nechci, naopak jdu k němu, abych mu posloužil, tak on mě za to vždycky nakonec požádá, abych taky pojedl, až se sám nají. Celá ta služba tomu hospodáři. Potřebuje Bůh naší služby? Je to závislost, je to vztah závislosti. Naše služebnost je vztah závislosti. My jsme, aniž to víme, závislí na Bohu, jakže je naším tvůrcem, osvětitelem, že nám nechává vnímat tento svět a tak dále. To všechno je naše závislost, kterou si neuvědomujeme, na Bohu. A protože jsme takhle závislí, tak nemáme přestat být závislí ani v modlitbě. Tam už máme být závislí uvědoměle. Tam už máme vstupovat jako někdo, kdo tomu Bohu jde. Ne kvůli sobě, ale kvůli tomu Bohu. Čili vytváří se to modlitbou postupně poměr k Bohu jako někoho, kdo z vděčnosti za to lidství, které má, je ochoten mu tím svým lidstvím sloužit. To znamená, s tím lidstvím, které vyšlo původně z Boha, se k němu vrátit. Napřed službou. Potom třeba i dokonalej. A napřed službou. Čili správná modlitba by měla vypadat tak, že člověk chce nějakým způsobem, jak to dokáže, tady tam to dokáže jako služebník, mu patřit. Zapomenout si tam na sebe. Čili pravá modlitba je způsob sebezáporu. Jestliže není způsobem sebezáporu, tak nemá spojovací účinek. A jestliže potom ten hospodář nabídne něco z toho stolu tomu služebníkovi, tak on to pojí. To znamená, jestli tam něco zbyde, on nečeká to, co zbyde. On prostě je smířen se situací, jaká tam je. Když tam nic nezbylo, nezbylo. Pojí patře si vlastních lidských zásob, takové to tady jsou pořád. To máme daleko více, než toho, co nám svou milostí přidělí. To jsou, řekni, zvláštní milostí přidělí. Nebo s milostí vzniknou z modlitby přidělí. Tak já myslím, že je dobře rozumět tomu, co je to modlitba. To je vstup do Otcova domu a chovám se tam nikoliv jako někdo, kdo ho jde vydírat, nebož jako někdo, kdo přichází třeba k Otci. To znamená, má k němu poměr třeba syna, v tomto případě je to obecnější poměr služebníka a tak dále. A teď, jak je to s tou prací na poli? Práce na poli nebývá obyčejně modlitbou. To znamená ve světě. Jestliže já třeba uvědomně do toho jdu, vmýšlím se do toho, prosím, že je to služba na poli tomu hospodáři. Že to není moje, nic z toho, co tady mám, že to šlo propůjčeno od něho. Jak ty nástroje, to znamená moje lidství. tak ten předmět, který opracovávám, nebo na kterém pracuji, je to všechno od Boha. Tak když si se toto, když si toto vymluvím třeba z ráno, tak si nesmíte divit, že to vyprchá během dne. Že to bylo uměle vymluveno. To bylo nasugerováno. Že já o tom zatím nemám žádné ponětí. Já to jenom uznávám jako správnou hypotézu a podle ní se zařizuju. Prosím, jsem na tvém poli, budu se tak chovat, nebudu to považovat za své, ani účinky své práce si nebudu přivlastňovat a tak dále a tak dále. Kdybych večer potom měl nějak o tom meditovat, tak by bylo lépe to nerozebírat. Mě bylo si uvědomit, do jaké míry jsem si to přivlastnil. A tak zhruba, tak globálně si to uvědomit. A do jaké míry jsem pracoval opravdu na tom poli hospodářovi. Nemusím vůbec myslet na toho hospodáře. Bylo by to dokonce nesprávné, kdybych na něj. Nesprávné, kdybych na něho myslel. To mě jako beznabohově nedělalo nikdy žádnou práci. Když dvě věci na jedno. Myslel bych na toho Boha a zároveň bych něco dělal. Nedělal bych to pořádně. Čili jde o to pořádně vykonávat svoje řemeslo. Samozřejmě v tom pořádném vykonávání svého řemesla se zapomněl na sebe, což je účel. To je ten způsob, jak se přibližuji k Bohu. Já se vyprazňuji od sebe, budu se zaujat tou prací. A druhá věc, ta je správná, že nedbám o nic jiného než o věc, že mě nejde o mě, nebož o věc, o správné provedení. No. A jestli to takhle provádím a doplním to potom vstupem do otcova domu, tak se postupně kvalita toho mého života, ne bez té modlitby na konci, kvalita mého života se zvyšuje. A stává se to moje jednání a myšlení v životě modlitbou.
Dodatečný dotaz zněl.
A jak je to se slovní modlitbou? To znamená, jak je to s formulací, která je zamontovaná do té modlitby? Že tady například, když nám radíš pracovat jako na poli hospodáře, tam není žádná formulace modlitební. A když mě říkáš, že mám se tomu Bohu odevzdat, v tom není taky žádná formulace. A naopak, ta by byla možná na překážku tomu podstatnému odevzdání. Bych možná ustrnul v dojmu, nebo trčel v dojmu, že jsem něco odevzdal, když jsem to prohlásil. Jsem ještě nic neodevzdal. Ale jak je to s formulací? Nestojí proti tomuto duchu modlitby formulace, například Otčenáš? Nikoliv. Nemělo by. Protože Otčenáš je modlitba, která je stanovena tak, že mě má odvádět také od sebe. Že z mé modlitby má dělat něco, co mě upozorňuje na můj původ napřed, na mou povinnost vůči původu mému věčnému, a potom na to, co pro nás všecky bychom si upřímně přáli. Takže se nemodlím nikdy. Otče náš, se nebesí, protože se jmenuje a tak dále. Nebo chleb náš, můj vezdejší, nebo odpust mě moje viny. Nebo odpust nám naše viny. Chleb náš vezdejší. Ne? Nebo buď nás pokušení a tak dále. Pořád myslím při ním na kolektivu. Při tom modlitbě pořád se vzdaluju od sama sebe. Ano? Nezůstávám u sebe. Tak tato modlitba je velice dobře stanovená. A jestliže to tak nemyslíte a tak modlíte se chléb můj vezejší, dejš mě, ne? Pak se stáváte obyčejným prosebníkem. Není to nic špatného, ale ne tak procesy vytváříte správný poměr k Bohu. Vynecháváte to, na co kladl Ježíš tak velký důraz, že nejsme oddělenou bytostí, nebož cokoliv jste učinili, menšinu z bratří, mě jste učinili, je tady spojitost mezi námi a bližním, a dokonce mezi Bohem a bližním, a že tady máme pořád se stejnou měrou na bližní jako na sebe. A pokud možná
To ne. Jestliže Eckhart řekl, dobrá je modlitba, když se modlíme za něco, ale lepší je modlitba, když se modlíme za nic, tak tím tě měl na mysli svůj stav poznání. Že totiž já vám to řeknu na tom třeba začátečním stavu poznání, protože na tom vznešeném Eckhartově by se to těžko jako dalo vysvětlovat, to je strašně vznešené. A dovedu se aspoň představit z té níže své, že když jsem totiž začal se modlit konečně po těch 17 letech, tak jsem opravdu začal tak šťastně, protože jsem předtím nebyl zkažen normální lživou modlitbou, jak už se zkažení vy všichni, že se vy se modlíte co Otče náš a vůbec nevíte, že, jsem, že to Otče náš, to pro vás není, to je jenom slovo, ale ne Otec. Tak já se nikdy nemodlil, takže ono, já jsem nebyl zkažen touto slovní modlitbou. Takže když já jsem se začal modlit, tak jsem se modlil za to, aby si mě Pán Bůh vzal. To znamená za nic. Tak je to základně myšleno. To znamená, když z toho nebude pro mě nic, tak je to nejlepší, jak to může dopadnout. Protože ta Maří Magdalena se neptala, co s ní udělá. Ta prostě šla se mu odevzdat. To je ten první začáteční stav modlitby. Tam to někde začínalo u ní. Ne, končilo. A to je nebudu mluvit o vzmyšlení stavek toho Eckharta, to ne. Ale on zřejmě toto taky ten začátek někde musel začít, jako já a jako ta Maří Magdalena. Ale kdybych tam byl tehdy, vstoupil s nějakým požadavkem, tak se nedostavilo samovolně to, že to mělo spojovací účinek okamžitě. Byly by se mi tam pletly myšlenky jako vám a tak dále. To se mi nemohlo stát. A to proto, že jsem šel zatím nic. Já jsem chtěl sebe odevzdat. Že jsem chtěl sebe opustit. Kvůli němu. Já myslím, že jedině svatý Jan, miláček páně, šel za Ježíšem kvůli němu. A ne kvůli vlastní spáse. Tak to přednost před normálním následovníkem Krista jsem měl, že jsem za ním nešel kvůli vlastní spáse, nikdy ne. Už kvůli němu. Protože za to já nemohu samozřejmě. On mě přepadl takovým způsobem, že mě ukázal sebe jako jedinou skutečnost. Tak když jste přesvědčeni, že on je jediná skutečnost a že vy nejste vedle toho nic, tak s tím nic tam budete hledět jít k tomu. To je pochopitelné. A ovšem pak se přesvědčujete, že ten Bůh je také nic, panečku. A že kvůli, že se jenom proto setkáváte, že se nic s ničím setkává. A to je tragický okamžik setkání. Protože vy sice vědomě tam jdete pro sebezničení, ale jste daleci toho se opravdu odevzdat. Máte tu touhu, to máte třeba opravdovou, ale velké oči a malý žaludek. Vy to nestrávíte, já nemůžu tak sice mluvit za vás, jsem možná daleko horší než vy, ale mně to nešlo. Mně to nešlo, abych se takhle plně odevzdal. Jak si mě bral více, že já jsem byl ochoten sebe dát, to se nejde o té míře sobecké, kterou se odevzdám, tak jsem říkal, opravdu jsem říkal, Pane Bože, nech mě, prosím, zachovej mě, udrž mě na životě, neber si mě celého, co ze mě zbyde. Takhle. Protože on si bral víc, já jsem předpokládal, že si může vůbec Bůh vzít. To je anihilování lidského samozřejmě. Tomu Indové říkají ztráta já. A vymazání já, nebo nirvána, nebo jak chcete. A to asi měl hrozný strach. Nevím, že vůbec žádné zkušenosti mě to by nevadilo, ale nebyl se na to připraven ani věkem, ani znalostí sama sebe. A to je to nejhorší. Kdo sám sebe nepoznává, tak na té cestě nemůže udělat nějaký vznešený krok. Nějaký začáteční krok může udělat, ale jenom do míry svého sebepoznání. Jakmile ustoupí ta neznalost sama sebe trošku zase dál, zase udělá zase další krůček k té další mezi toho sebepoznání. A tak to jde dál. Svatá Terezie správně říká, celý duchovní pokrok je postaven na sebepoznání. A konečné sebepoznání, pokud já jsem měl možnost to poznat, těch 5 měsíců tam od sedmáku je. Já nejsem nic, Bůh skrz mě miluje, Bůh skrz mě žije, Bůh skrz mě poznává. Čili já jsem transformátor, který je prostě nástrojem této boží činnosti. On je jediný činitel. A to já zatím neznám vyššího způsobu dosahování, mě promiňte, možná, že něco vyššího je, já o tom nepochybuji, že je, ale v každém případě je to přeci jenom stav, který mě otevírá oči a říká mě, co je to lépe jest modlit se, no, takhle, a ne o něco žádat. No. Tak říká mě tady někdo z vás, že je problematické to sebepoznání, co to vlastně je. To vlastně se nás asi chce, abychom se poznali jako nic. Jako někoho, kdo je prostě pouhým transformátorem té boží síly. No, to je ten konec, nebo ten znešený, to znešené pokračování, ale pak. Sebepoznání začíná někde jinde. Sebepoznání začíná tam, kde člověk nechce. Říkám nechce. Že je to otázka vůle všecko. Manipulace z vůli. Nechce už žít jenom pro sebe. Když je si toho sit. Kdy už nepovažuje to za správný život, žít si pro sebe. A to buď chce žít pro nějakou věc, třeba pro hudbu, nebo cokoliv, třeba nižšího, to je jedno, anebo pro někoho jiného, to už je začátek sebepoznání. Neboť on začíná vystupovat ze sebe, začíná si uvědomovat, že není oddělenou bytostí od ostatního. A když takhle šťastně začne a začne se celou svou bytostí tomu dalšímu, kromě sebe, za čím jde, věnovat, tak začne sebe poznávat. Začne rozšiřovat své vědomí. Na to, nebo o to, k čemu jde. Tak například stane se dobrým hudebníkem. To je rozšíření vědomí. Nebo stane se milujícím manželem. To je rozšířené vědomí. Že milujícím manželem za všech okolností. I když ta manželka trápí. I když je nevěrná. Protože jí nemiluje proto, aby jí vlastnil. Aby jí patřil. A jestliže takhle, aby patřil například hudbě, nebo cokoliv, takhle to musí být obráceně, než jak to člověk obyčejně dělá. Ne, aby mu hudba sloužila, nebo manželka sloužila, nebo to ne. Ale aby tomu patřil. On v tom má zalíbení. On to dělá pro tu hudbu. Pro tu manželku. A to je první krok na cestě sebepoznání. Ku podivu, to sebepoznání vede od sebe. To není sebezpyt. Sebezpyt je velice nebezpečná záležitost pro většinu lidí. Sebezpytování musíte přijít na to, jaké máte chyby. A může, to je, není tak moc špatné, říkám, moc špatné to není, ale může to vést k tomu, že se stanete schizofrenikem. A nebo paranoikem. A nebo někým, který se, prostě řeknu jednoduše lidsky, nelékařsky, který se točí kolem sebe a myslí jenom na sebe, takže tohle tam sebepoznání nepokračuje. Protože točit se kolem sebe, to je choroba. To je chorobný stav. Tato cesta, pokud je správně pojatá, vždycky vede ode mě k něčemu, co považuji za dobré. Protože to sice relativní zatím dobro, ale to je jedno. Jdu za tím, co se mi jeví jako dobro. A to je první krok. A já myslím, že bych měl u toho zůstat. Ten konec jsem vám řekl taky a ten prostě říkat nebudu, protože to se vyvine u každého individuální, ta cesta. Ta cesta podle východiska, ze kterého on vyšel, vypadá u každého, řekl bych, totálně jinak. Protože on jde po jiných polích k témuž středu, než ten jeho soused, který z jiného pole vyšel. A možná se budu dokonce hádat, a kdo jde správně, no, to je zbytečné, to je malicherné, to je nerozumné, protože on jde odjinud a měli bychom to tolerovat. Takže máme třeba životního partnera, zaručeně jde odjinud a my ho musíme tolerovat v tom, že není správné. Aby ho přetahovali aby šel s námi v tom smyslu, aby zaujímal naše stanovisko. To není možné. Tomu bereme vítr z plachet, tomu znemožňujeme, aby přímo čaře šel kupředu. My ho musíme tolerovat v tom smyslu, aby po svém, pokud se mu to jeví jako dobré, aby po svém šel kupředu. Po svém. Můžeme se s ním vyříkat, to je prosím dovolené. Čím dokonale se hádáme se svým sousedem, tím je to lepší. Ale vždycky vědět, že se hádáme jenom proto, abychom vytříbili své stanovisko. Své i jeho. Aby to byla služba mně i jemu. Abychom si řekli, tak tady jsou meze mé nedokonalosti a dokonalosti a tady jsou tvoje meze dokonalosti a nedokonalosti. On když si prokonsultuje svoje stanovisko s mým, tak on možná něco k tomu přidá, k tomu svému, a já se něco od něho. Máme se od každého co učit. A nejsme si myslet, že se můžeme učit jenom od toho, kterého považujeme za rovnocenného partnera. Někdy opravdu poučení přichází nečekaně z míst, kde bychom to vůbec nemohli očekávat rozumně. O, například může nás zvíře poučovat. Já jsem schválně v tom umění žít použil toho, co se mi stalo jako obraz, že na tom Bernsteině opilec mě ukázal ulici, která se nazývala Průchodní. Takže já jsem pochopil, přes tou ulicí jsme chodili s maminkou, jsem nevěděl, jsem byl ještě v předškolním věku, na ty operace při vědomí. Že tam jsem prošel do věčného života poprvé. Nebýt toho opilce, který tvrdí, že tam chodí 50. rovnou 50. ještě nebylo, tak jsem se to nedověděl. Tak jsem tou Průchodní na to Betlémské náměstí nepřišel. Protože tam Bernstein by se tam byl nějak dostal. To by bylo bývalo také šlo.